დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს გამთენიისას თბილისში ჩამოასვენეს უკრაინაში დაღუპული ქართველი მებრძოლები ნიკოლოზ ჩანევა და დავით მენაბდიშვილი. ისინი 9 აპრილს დაიღუპნენ და მხოლოდ ახლა გამოხერხდა მათი ჩამოსვენება სამშობლოში. მოდით ნახოთ მცირე ვიდეო ამის ამსახველი. ადევნებდით ახლა აეროპორტის კადრებს, თბილისის აეროპორტისა, სადაც უკრაინაში 9 აპრილს დაღუპული ქართველი მებრძოლები ნიკოლოზ ჩანევა და დავით მენაბდიშვილი ჩამოასვენეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი აგრესიის 51 დღე გახლავთ. ომის საშინელება ყველა ზღვარს ცდება. უკრაინის რადამ რუსეთის არმიის მოქმედებები უკრაინელი ერის გენოციდად ცნო. გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის უწყების თანახმად 14 აპრილისთვის არსებული მისხელთ არსებული გადამოწმებული მონაცემებით უკრაინაში 1964 ადამიანია დაღუპული და 2613 დაშავებული. ნახეთ დაზიანებული და განადგურებული ინფრასტრუქტურა. გუშინ ბუჩის ეკლესიის ეზოში ნახეთ ტომრები გარდაცვლილთა გვამები, თუმცა ჯერ არ ყოფილვართ მარიუპოლსა და ხარკოვში. აცხადებს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორი კარიმ ხანი. მისი უწყება აგრძელებს გამოძიებას უკრაინის ტერიტორიაზე ომის მიმდინარეობისას ჩადენილი დანაშაულებისა. ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაულები, რომლებსაც ომის დანაშაულებს უწოდებენ, ასევე კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაულების კატეგორიას. რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე გაუპატიურების შემთხვევები იყო მასობრივი და სისტემატური, აცხადებს ლუდმილა დენისოვა, უკრაინის პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომისარი. რუსეთის საგანგებო სამსახურებმა დაიწყეს გეგმის განხორციელება, რომლის ფარგლებშიც აპირებენ რუსეთის მოქალაქეების წინააღმდეგ ტერაქტების მოწყობას, იმისთვის რომ ხელი შეუწყონ საომარ ისტერიას, აცხადებს უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოების და თავდაცვის საბჭო. ჩვენ არაფრის გვეშინია, რადგან ვიცით, რისთვის ვიბრძვით. ჩვენ გვაქვს საკმარისი სიმამაცე, რომ ბოლო მოვუღოთ ბოროტებას. შეწყვიტეთ რუსეთის სამხედრო მანქანის გამოკვება და მშვიდობა და სიკეთე უფრო მალე გაიმარჯვებს, მიმართავს უკრაინის პრეზიდენტი მსოფლიოს. კვლავაც უმთავრეს საჭიროებად რჩება დასავლეთისგან რუსეთის ნავთობსა და გაზზე სრული ემბარგო და უკრაინის საკმარისად შეიარაღება. უკრაინისთვის მასშტაბური დახმარების გაწევის მიუხედავად, დასავლეთი კვლავაც არ არის სრულად ერთიანი ამ საკითხების გადაწყვეტაში. ამ ფონზე რუსეთის პრეზიდენტი დასავლეთს აკრიტიკებს ანტირუსული გადაწყვეტილებების გამო და საკუთარი ენერგორესურსების გასაღების პერსპექტივაზე ზრუნვას იწყებს და მთავრობას ავალებს ენერგოსტრატეგიის შექმნას 2050 წლის ჩათვლით პერიოდამდე, რომ რუსული ნავთობი და გაზი სამხრეთ და აღმოსავლეთ ბაზრებზე გაიტანოს. საქართველოში კი პოლიტიკური დისკუსიის მთავარ თემებად კვლავ რჩება ევროკავშირის კითხვის გასაჯაროების საკითხი. საპარლამენტო ოპოზიცია ევროკომისარ ოლივერ ვარჰეის თხოვს კითხვის შევსების პროცესის სათანადო წარმართვაში დახმარებას და ამ პროცესის ხელშეწყობას. საპარლამენტო დელეგაციის უკრაინაში ვიზიტი არის ასევე კვლავ რჩება განხილვის საგნად. ვნებები არ ცხრება, ვინ, როგორ, რა შემადგენლობით, რა გზით ჩავა უკრაინაში. ის კომიზმი, რომელიც უკრაინაში საპარლამენტო დელეგაციის შეთანხმების გარშემო შეიქმნა, მთლიანად აღწერს იმ ტრაგიზმს, რაც ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში სუფევს, ამბობს ჩვენი გადაცემის დღევანდელი გადაცემის სტუმარი, რომელიც ცოტახანში შემოგვიერთდება. მანამდე მინდა რამდენიმე ვიდეო შემოგთავაზოთ. ერთი ას გახლავთ BBC-სთვის მიცემული ინტერვიუ უკრაინის პრეზიდენტისა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ, BBC-ს ჟურნალისტ კლაივ მაირის მის ინტერვიუ. და გთავაზობთ ფრაგმენტებს, მოკლე ინტერვიუა, მაგრამ ორ ნაწყვეტს გთავაზობთ ამ ინტერვიუდან, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა BBC-ის საიტზე.
შეკითხვით იწყება.
ევროპა დღეში მილიარდ დოლარს აძლევს რუსეთს მისი ნავთობისა და გაზისთვის. თქვენ უკრაინას მან მოგცათ 1 მილიარდი დოლარის სამხედრო დახმარება ომის დაწყებიდან დღემდე. როგორ უყურებთ ამას? არ გვესმის, როგორ ხდება სისხლზე ფულის კეთება. სამწუხაროდ ეს არის ის, რასაც ზოგიერთი ქვეყანა აკეთებს. ევროპული სახელმწიფოები. მაგალითად, მინდა გულწრფელი ვიყო, ნავთობზე ემბარგო მაგალითად ვფიქრობ დღეს. არის ერთ-ერთი მთავარი მომენტი, ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელიც ვიცით, რომ იბლოკება ევროპული ქვეყნებიდან, გერმანიისა და უნგრეთის მიერ.
Нам відомо блокувала Німеччина і Угорщина серед європейських держав. І тут нам потрібно разом розмовляти з цими.
Чен велопаработ ам ქვეყნებს იმაზე, როგორ შეიძლება განსხვავებული მიდგომების მიღწევა ამ საკითხზე, რომ შესაძლებელი გახდეს. ნავთობზე ემბარგოს შეთანხმება ევროკავშირის ქვეყნებში.
Are you getting the
way? Игрет туара საჭირო იარაღს ქვეყნის აღმოსავლეთში საომრად. ეს იქნება ძალიან განსხვავებული კამპანია. უფრო მეტად ქალაქის ქუჩებში ბრძოლით, ვიდრე რაც ვიხილეთ აქ ჩრდილოეთში და დედაქალაქის გარშემო.
Игрет
туара საჭირო იარაღს დასავლეთისგან.
Нам треба воювати сьогодні.
Чен гуйцас оми დღეს და გჭირდება იარაღი დღეს.
Мы не можем очекать.
Чен ვერ დავიცდით, ვიდრე ერთი ან მეორე ქვეყანა გადაწყვეტავს მოგცეს ან მოყიდოს და ორივე გზა შესაძლებელია ეს იარაღი ორ ან სამ კვირაში ან ერთ თვეში. ზოგიერთ ჯერ არც კი მიუღია გადაწყვეტილება. თუმცა, როცა ვლაპარაკობთ შტატებსა და დიდ ბრიტანეთზე ან ზოგიერთ ევროპულ ქვეყანაზე, ისინი ცდილობენ და გვეხმარონ და გვეხმარებიან. მაგრამ
вони намагаються нам допомогти і допомагають, але
მაგრამ ჩვენ ეს იარაღი გვჭირდება მალე და მეტი. გვაქვს თუ არა ყველაფერი საკმარისად?
Чи всього достатньо? Ми можемо
ще. Артулит асе. Пріоритетული სიტყვა ახლა არის ინგლისურზე გადავიდა ზელენსკი უფრო მალე. Пріоритетული სიტყვა არის სწრაფად. Пріоритетული სიტყვა არის ახლა. რადგან ჩვენ ვიბრძვით ახლა, არა ხვალ და არა ზეგ. ეს გაგრძელდება და ის თუ რამდენხანს გაგრძელდება, დამოკიდებულია ტექნიკაზე, ამ ტექნიკაზე და რა თქმა უნდა ამ ყველაფერზე, მთელ ამ იარაღზე.
Of course of this of everything of risk. Yes, of all this weapon.
The situation in Mariupol.
ვითარება მარიუპოლში ყველაფერი განადგურდა და ბევრი ბევრი სიცოცხლე დაიკარგა.
95%
so. შენობების 95% 95% არის დანგრეული მარიუპოლში. ეს არის ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქი არამხოლოდ უკრაინაში, არამედ ევროპაში. 500,000 ცხოვრები. 500,000 ადამიანი.
How much people?
რამდენი ადამიანი დახოცეს იქ? არავინ იცის. რასაც ისინი ამბობენ სიცრუეა. არავინ იცის რამდენი ადამიანია ახლა იქ დარჩენილი. არავინ იცის. არავინ.
How many people are still there? Nobody knows.
ეს გახლავთ ფრაგმენტები ვოლოდიმირ ზელენსკისთან ინტერვიუსი, რომელიც BBC-ზე BBC მაიღო მისგან და გთავაზობთ კომენტარს ამჯერად უკვე CNN-დან გულისხმობ ქრისტიან ამანპურის ერთ-ერთ რესპონდენტს. ეს გახლავთ ნატოს სარდლის ყოფილი მოადგილე რიჩარდ შირეფი, რომელსაც სწორედაც ამას ეკითხება ქრისტიან ამანპური, რა სჭირდება დღეს უკრაინას, როცა რუსეთი ემზადება აღმოსავლეთში მორიგი უფრო ძლიერი თავდასხმისთვისო. და მოვისმინოთ პასუხი.
All the indications are is
Robert Zagnishnet Putin-i ძალიან მალე წამოიწებს მორიგ თავდასხმას უკრაინის აღმოსავლეთ დონბასზე. ამ არეალის დასაკავებლად. აქ არის შესაძლებლობის ფანჯარა. უკრაინელებმა მოიგეს ბრძოლა კიევისთვის და ეს გააკეთეს ბრწყინვალედ. ისე რომ რუსებს მოუწიათ უკან დახევა. რუსები სადაცაა თავიდან წამოიწყებენ, მაგრამ ყველაფერი მიანიშნებს იმაზე, რომ ისინი ამის გაკეთებას აპირებენ იმ დანაყოფებითა და დაჯგუფებით, რომლებიც სერიოზულად დასუსტდნენ კიევის გარშემო ბრძოლის შედეგად. ასე რომ ეს არც ერთ შემთხვევაში არ იქნება პუტინის და მისი არმიისთვის მარტივი სწორხაზოვანი ბრძოლა და ფიქრობ, თუკი ჩვენ შეგვიძლია მივცეთ უკრაინელებს საშუალებები, რაც სჭირდება, შორი დამიზნების არტილერია, რაკეტები, ანტისაავიაციო რაკეტები, თვითმფრინავები, ტანკები, დაჯავშნული მანქანები. თვლი რომ მათ ექნება ძალიან კარგი შანსი არამხოლოდ მოიგერიონ მოსალოდნელი იერიში რუსეთისგან, არამედ პოტენციურად დაამარცხონ კიდეც ის. ეს გახდა ნატოს სარდლის ყოფილი მოადგილე რიჩარდ შირეფი, რომელმაც ინტერვიუ მიცა CNN-ის ჟურნალისტ ქრისტიან ამანპურს. და მე გაცემის დასაწყისში ვახსენე რუსეთის პრეზიდენტის, რა თქმა უნდა, ჩვენი თვალი მნიშვნელოვან წილად არის ასევე რუსეთისკენ, იმისკენ თუ რა ხდება ამ ქვეყნის დედაქალაქში. და რუსეთის პრეზიდენტმა გუშინ ჩაატარა თათბირი, რომლის თემა და მთავარი საკითხი გახდათ რუსეთის ენერგორესურსების გასაღების პერსპექტივაზე ზრუნვა. ეკონომიკური სფეროს მინისტრებთან და ცენტრალური ბანკის ხელმძღვანელთან გამართა მან ეს შეხვედრა. და მე მინდა შემოგთავაზოთ მონაკვეთი მისი გამოსვლიდან, მიმართვიდან ამ შეხვედრაზე და ყურადღება მიაქციათ ამ მიდგომებსა და გეგმებს. ასევე ამ შეხვედრის ბოლოსთვის უკვე ცხადი გახდა, რომ კონკრეტულ თარიღებზე იყო ლაპარაკი და იმაზე, რომ მან დაავალა თავის ეკონომიკურ გუნდს, ასე ვთქვათ, 2050 წლის ჩათვლით რუსეთის ენერგო სტრატეგიის შემუშავება. Მოვისმინოთ ეს ჩანაწერი. რუსეთის ენერგო კომპანიები მსოფლიო ბაზრის პასუხისგებლიანი მონაწილეები არიან. მათ თავი გამოიჩინეს კარგი მუშაობით არაერთი ათწლეულის განმავლობაში, თავიანთი ვალდებულებების მკაცრად შესრულებით. დასავლეთის ქვეყნების მცდელობები გამოდევნონ რუსეთის მიმწოდებლები, ჩაანაცვლა ჩვენი ენერგორესურსები ალტერნატიული მომარაგებით, გარდაულად აისახება მთელი მსოფლიოს ბაზარზე. ასეთი ნაბიჯის შედეგები შეიძლება ძალიან მტკივნეული აღმოჩნდეს და უპირველესად ასეთი პოლიტიკის ინიციატორებისთვის ვე. რა მაკვირვებს? ეგრეთ წოდებული პარტნიორები არამეგობრულ ქვეყნებში თავად აღიარებენ, რომ არ შეუძლიათ რუსეთის ენერგორესურსების გარეშე გაძლება, მათ შორის ბუნებრივი აირის გარეშე მაგალითად. მისი ჭკვიანურად ჩანაცვლების შესაძლებლობა ევროპისთვის ახლა უბრალოდ არ არსებობს. დიახ, ეს შესაძლებელია, მაგრამ ახლა არა. ეს ყველას ესმის. თავისუფალი მოცულობები მსოფლიო ბაზარზე უბრალოდ არ არის. სხვადასხვა ქვეყნებიდან მიწოდება უპირველესად შეერთებული შტატებიდან, რაც შეიძლება ევროპაში გაიგზავნოს, მომხმარებლებს რამდენჯერმე ძვირი დაუჯდება. სწორედაც რამდენჯერმე აისახება ადამიანების ცხოვრების დონეზე და ევროპის ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობას. ამ ყველასთვის ცხადი რაღაცების მიუხედავად, ევროპის ქვეყნები მუდმივად ლაპარაკობენ რუსეთიდან მიწოდებაზე უარის თქმაზე, რითაც დამატებითი დესტაბილიზაცია შეაქვთ ბაზარზე და თავად საკუთარი ხელით ზრდიან ფასებს, უპირველეს ყოვლისა საკუთარი მოქალაქეებისთვის. მეტის ისინი მზად არიან დაივიწყონ საკუთარი ეგრეთ წოდებული მწვანე დღის წესრიგი და კვლავაც ფსონი დადონ ნახშირბადის ძლიერი კოალის მქონე ენერგეტიკაზე, რომლის სრულად გადაფარვა სურდა სულ ცოტა ხნის წინ, უწოდებდნენ მას არქაულსა და ჭუჭყიანს ახლანდელს. ანუ ბევრი პოლიტიკური ძალა საკუთარ საარჩევნო კამპანიას ეკოლოგიურ ლოზუნგებზე აწყობდა. სად არის ახლა ეს ყველაფერი? ყველაფერი მოისროლეს, პრაქტიკაში სულ სხვა რამეს აკეთებენ.
Где это всё теперь? Всё выброшено просто на помойку. Действуют на практике совсем иначе.
თავიდანვე სერიოზული სპეციალისტები და ანალიტიკოსები საჯაროდ გამოდიოდნენ გაფრთხილებით და ამბობდნენ, რომ დაჩქარებული მწვანე ენერგეტიკაზე გადასვლა პრაქტიკაში შეუძლებელი იქნებოდა დიდი ფასის გადახდის გარეშე. ასეც აღმოჩნდა. ახლა კი გაჩნდა შესანიშნავი მიზეზი საკუთარი არასწორი გაანგარიშება ამ შემთხვევაში, მთლიანად რუსეთს გადააბრალოს. ამასთან არასწორი გაანგარიშებები და არაკომპეტენტურობა არამხოლოდ ენერგეტიკაში, არამედ ბევრი სხვა მიმართულებითაც. რა საკვირველია, ჩვენ მხედველობაში უნდა მივიღოთ ზოგიერთი უცხოეთის ქვეყნის სიტყვიერი თავდასხმები და მუდმივად ცვალებადი ქცევა. ახლოც და შემდეგ წლებშიც უნდა ვიხელმძღვანელოთ ჩვენი საკუთარი ინტერესები. ამასთან დაკავშირებით, ჩვენი ნავთობის და გაზის დარგის წინაშე დგას სამი სტრატეგიული ამოცანა. პირველი: აუცილებელია ჩვენი შიდა ბაზრის მდგრადი მომარაგების უზრუნველყოფა. მეტიც იმ პირობებში, როცა საგარეო ბაზრები იკუმშება, მნიშვნელოვანია გავზარდოთ მიწოდება რუსეთის მომხმარებლებისთვის და შიდა მოთხოვნის სტიმულირებისთვის. საჭიროა ფასების შემცირების მიღწევა იქ, სადაც ეს შესაძლებელია. მეორე: აუცილებელია ექსპორტის დივერსიფიკაცია. უნდა გამოვიდეთ იქიდან, რომ განჭრედათ პერსპექტივაში. დასავლეთის მიმართულებით ენერგორესურსების მიწოდება მაინც შემცირდება. ამიტომ მნიშვნელოვანია ბოლო წლების ტენდენციის დამტკიცება, ნაბიჯ-ნაბიჯ გადავამისამართოთ ჩვენი ექსპორტი სამხრეთისა და აღმოსავლეთის სწრაფად მზარდი ბაზრებისკენ. ამისთვის ახლო მომავალშივე საჭირო განისაზღვროს ინფრასტრუქტურის მნიშვნელოვანი ობიექტები და შევუდგეთ მათ მშენებლობას. განაცხადა ვლადიმერ პუტინმა და თავის გუნდს, ეკონომიკურ გუნდს დაავალა შეადგინოს ენერგოსტრატეგია 2050 წლის ჩათვლით. 15 სექტემბრამდე უნდა მიიღონ თუ არ ცდები მათ ეს სტრატეგია. ესეთ გეგმები აქვს რუსეთის პრეზიდენტს და ცხადია ამ გამოსვლიდან ჩანს მთავარი რაც ჩანს ეს არის ის რომ მან იცის რომ გარდაუვალია მისი ენერგორესურსების დასავლეთში ექსპორტის შემცირება. მნიშვნელოვან შემცირებაზე ლაპარაკი ისეთზე რომელიც მის სამხედრო მანქანაზე ნამდვილად მოახდენს ზეგავლენას. და მობრუნდები საქართველოს რეალობას, რაზეც დასაწყისში გითხარით, ერთი ციტატაც შემოგთავაზეთ ჩვენი დღევანდელი სტუმრის ერთ-ერთი ფეისბუკის პოსტიდან, თუ შეიძლება ასე ითქვას. საინტერესო სტუმარი გვყავს დღეს ძალიან, მამუკა გამყრელიძე, ევროპელი დემოკრატების გენერალური მდივანი საქართველოს ელჩი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში 2011-13 წლებში. დილამშვიდობისა, ბატონო მამუკა. დიდი მადლობა და დასაწყისში მე მახსენე რომ ამ ყველაფრის ფონზე საქართველოში ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ იმას, რომ პოლიტიკური დისკუსიის მთავარ თემებად კვლავ რჩება ევროკავშირის კითხვის გასაჯაროების საკითხი და აგერ ვიცით რომ წუხელ ქართველმა ოპოზიციონერმა პარლამენტარებმა ევროკომისარს მიმართეს მას ვინც გადმოგვცა კითხვარი რომ დაგვეხმარეთ ამ პროცესის სათანადო წარმართვაში თუ შეიძლებაო ჩვენ კი ვიცით რომ გასაჯაროება ჩვენი გადასაწყვეტია ხელისუფლების უფრო სწორად მაგრამ იმიზეზებენ რომ თითქოს ევროკავშირის რაღაც რეგულაცია ამაზეო და მეორე ვიზიტი უკრაინაში ვინ წავა, როგორ, რა შემადგენლობით, რატომ წავა, რატომ არ წავა და ასე შემდეგ. სინამდვილეში, რაზე უნდა ვფიქრობდეთ და ვზრუნავდეთ ახლა თქვენი აზრით?
უბრალოდ ყოველსა მივესალმები მსმენელს და დიდი მადლობა მოწვევისთვის. დავიწყოთ კითხვით, ხო? ჩემთვის სიურპრიზი იყო, რომ კითხვარი არ გასაჯაროდა. სემართლე გითხათ, მე ველოდი რომ ეს ჩაულებრა დაიდებოდა ღია სივრცეში და ჩვენ ყოველას პოლიტიკოსები იქნება ეს თუ ექსპერტები ექნებოდა საშუალება გაცნობოდა ამ კითხვას მე თორე ხა მაგალითად ბალკანეთის ქვეყნების კითხვარი აბსოლუტურად თავისუფლად იდო და ჩვენ შეგვიძლია დინამიკაშიც უყუროთ ამ კითხვარზე პასუხების გაცემას და როგორი წინსვლა აქვს ამ მიმართულებით ხო ხა იმ გამოცდილებით თუ ვიმსჯელებთ ხო ბალკანეთის ქვეყნების იქ ძალიან დიდი კითხვარი იყო 600 გვერდიანი 35 მიმართულება და შეიძლება ითქვას რომ ზოგიერთ ქვეყანას ეხლა ძალიან ესეთი შორი პერსპექტივა აქვს კანდიდატობის მაგალითად ბოსნია ჰერცეგოვინას რომელსაც ნუ პრაქტიკულად არ აქვს შესრულებული მხოლოდ ორ პუნქტში აქვს მას წესვლა სერბეთი ჯერჯერობით არც ისე ახლავთ, თუმცა უკეთესი მდგომარეობა აქვს. ეხლა ლაპარაკი, ვთქვათ, რაღაცა მსჯელობა ამ კითხვარზე, სხვისი სიტყვებიდან გამომდინარე და მათ ინტერპრეტაციით შეუძლებელია, ხო? გამოდის, რომ ჩვენ ჭორობას დავიწყებთ და შესაბამისად რაღაცა არ ამგონია რა საინტერესო იყოს მსმენელისათვის, მაგრამ თავი აქ მაინც ერთი რამა. ის მიმართულებები, რაც ვთქვათ, ბალკანეთის ქვეყნების კითხვარებში ის არ შეიცვლება, ის ყველა ეს მიმართულება მაინც იქნება. გარდა ამისა, ძირითადად ეს არის კოპენჰაგენის 3 კრიტერიუმი, რომელსაც ჩვენ უნდა ვაკმაყოფილებდეთ და ჩემი აზრით არც ერთს არ ვაკმაყოფილებთ და განსაკუთრებით არ ვაკმაყოფილებთ აი იმ პოლიტიკურ ნაწილში და ასევე რა თქმა უნდა სამართლებრივ ნაწილში ძალიან შორს ვართ.
ნამდვილად ასეა, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ახლა ძალიან განსხვავებული კონტექსტი. იმ თვალსაზრისით რომ არავინ გეგმავდა და არავინ ელოდა ახლა იმას რომ აი ეს მოხდებოდა. გულისხმობ შემდეგ ეტაპზე გადასვლა ევროკავშირის ინტეგრაციის გზაზე. ცხადია რომ ამ კითხვის გადმოცემა არ არის არაფრის გარანტია, მაგრამ ისიც ცხადია რომ არის ერთი ნაბიჯი წინ, ხომ? უკვე მოქმედებაა შემდეგი. ევროპარლამენტარი ლუკას მანდლი ახლახან იყო საქართველოში, ის ხელმძღვანელობდა დელეგაციას ევროპარლამენტის თავდაცვის და უსაფრთხოების ქვეკომიტეტისა გამართა შეხვედრები თბილისში და მან აღნიშნა ასეთი რამ, შეხვედრები იყო როგორც მთავრობის წარმომადგენლებთან, ასევე პარლამენტარებთან და მან თქვა, ხაზს გავოსვამდი პარლამენტარებთან შეხვედრის მნიშვნელობასო, რადგან სწორედ პარლამენტისგან ველოდებით, რომ გაატარებენ ამ რეფორმებს, რომლებიც საქართველოს ევროპასთან მეტად დაახლოებისკენ გაუკვალავს გზას. ამ კვირაში მიიღეთ ევროკავშირის ეგრეთ წოდებული კითხვის თავბეჭდილება დამრჩა, რომ ქართული მხარე არ ელოდა, რომ ამ კითხვას ასე მალე მიიღებდნენ. ეს ძალიან სწრაფად მოხდა. ახლა მნიშვნელოვანია, რომ საქართველომ გაატაროს სათანადო რეფორმები, განსაკუთრებით მართლმსაჯულების სფეროში, თავარი ფოკუსი იქნება კანონის უზენაესობაზე. Კიდევ ერთხელ უსვამ ხაზს, რომ ეს არ არის რაღაც ბიუროკრატიული ხუშტური ბრიუსელიდან, ასე თარგმნა ჩემმა კოლეგამ, ვინც ჩაწერა ვაჟა თავბერიძემ ეს სიტყვა. კანონის უზენაესობის პრინციპი უნიშნელოვანეს წინაპირობაა ევროკავშირში გასაწევრებლად. მეორე საკითხი ჩვენს დღის წესრიგში იყო გეოპოლიტიკური ვითარების ცვლილება. სწორედ ახლა უნდა ვიდგეთ ერთად გავიაზროთ და მოვემზადოთ იმ გამოწვევებისთვის, რომლებიც ამ გეოპოლიტიკურ ცვლილებებს მოაქვს. მეტია, ვიცი, მარტივად, მკაფიოდ ნათქვამია და პირველად არ არის ეს გზავნილი ცხადი, უბრალოდ ერთ-ერთი ბოლოა ოფიციალური პირისგან.
Ну, ეს განცხადება რამდენიმე ნაწილად დავყოთ და სხვადასხვა მიმართულებით ვისაუბროთ. ერთი ის, რომ აბსოლუტურად მართალია, ბატონი მანდლი იმაში, რომ ჩვენმა მთავრობამ, ჩვენმა პარლამენტარებმა და დიპლომატებმა განსაკუთრებით უნდა იმუშაონ დედაქალაქებში. არ გაკეთეს რაღაც ჩვენი ტრიბუნიდან ეს განცხადებები და რაღაც ურთიერთობები, მხოლოდ ეს მისვლა-მოსვლა არის. აი, ადგილზე მუშაობა ძალიან მნიშვნელოვანი ევროკავშირის ქვეყნების დედაქალაქებში. იქ პირადი ურთიერთობების დონეზეც კი ხდება გადაწყვეტილებების მიღება და ეს არის უმნიშვნელოვანესი. სამწუხაროდ ჩვენ დღეს დღევანდელი პასიური საგარეო საქმეთა სამინისტროს პირობებში ცოტა მოვიკოჭლებთ ამ საკითხში. ასევე პარლამენტში ხა ჩვენ ხედავთ უცნაურ სიტუაციას იმის მაგივრად, რომ მოხდეს რაღაცა ცენტრალურ საკითხზე გაერთიანება, ხო, ოპოზიციის და ხელისუფლების. ეს ხო არ არის ორი მტრული ბანაკი, ეს არის ორი შტო ხელისუფლებისა, ხო, სახელისუფლებო ნაწილი და ოპოზიციური ნაწილი. ხო, თეორიულად, ხო, ამას მოხეთ, სწორედ ამაზე საუბრობ, ხო. ამის მაგალითად ისინი მუდმივ პაექრობაში არიან და შესაბამისად საქმე ფუშდება. ეს ეხლაც ხო გამოჩნდა ეს რაღაც სამარცხვინო ამბავი უკრაინაში გამგზავრებას. ეს ერთი მხარეა მუშაობა იქა, ხო? მეორე მხარეა აი რაც ბატონმა მადლობა ბძანა კანონის უზენაესობა. ეს ორად შეიძლება გაიყოს. ერთი არის პოლიტიკური ნაწილი აი კრიტერიუმებში, ხო? კანონის უზენაესობა სწორედ იქ შედის. მაგრამ მეორე არის ჰარმონიზაცია კანონმდებლობისა ქართულ და ევროპის, რომელიც ჯერ კიდევ შორს არის ერთმანეთისაგან, იქ არის მთელი რიგი ესე იგი ნაწილების ამ მასში კანონმდებლობაში, რომელიც მოითხოვს მათ მაქსიმალურ დაახლოებას. Плюс реформები. ხო, კანონმდებლობა არ არის ესა, ხო, რაღაცა აბსოლუტური ის უნდა შესრულდეს. აქ თავარი არის როგორ მოხდება მის იმპლემენტაცია, ხო. აი ეს სერიოზული ნაბიჯები გვაქვს ჩვენ და ხა ის ჩვენ მსმენელის ალბათ ბევრი ალბათ ელის იმას, რომ აი იმში რაღაცა დიდი წინსვლა მოხდება და მე скеპტიკურად ვარ გაწყობილი, იმიტომ რომ ვიცი რომ რამდენიმე წელი ჭირდება აი ამ კითხვის შევსებას. ამიტომ შევდათ უნდა ველოდოთ.
შევსებისთვის ზუსტადად რომ მოქვს ეს მოკლე ძალიან.
ხო, იმიტომ დაამოკლეს კითხვარი, ხო?
ხო,
მაინც ხო, ნუ მე არ ვიცი ხა რამდენად ეს ხო არ არის ასე ვთქვათ ანკეტა, ხო, სახელი გვარი და ესა, ხო? ეს არის რამდენად ახლოს ხარ შენ იმ მოთხოვნებთან, რა მოთხოვნებსაც აყენებს ევროკავშირი და რამდენად ახლოს ვართ ეს უკვე მეორე საკითხი.
ხო, მაგრამ ამ მოთხოვნაში ჩვენ ვერაფრის გაკეთებას მოვასწრებთ მნიშვნელოვნისას. რაღაცების გაკეთება შესაძლებელია, მაგრამ ეს 4 კვირა არის იმისთვის, რაც რომ აღიწეროს, რაც გვაქვს.
აუცილებლად.
ხო?
კი, აუცილებლად.
რომ ევროკომისიას ჰქონდეს საფუძველი მიიღოს გადაწყვეტილება. მაინც მაინტერესებს, მე ცოტა ისე ვუყურებ მნიშვნელოვნად კონტექსტს, რა კონტექსშიც ეს ხდება, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, კონკრეტულად ეს ხდება კიდე არ დავიღლები ამის გამეორებით უკრაინის თავისუფლებისთვის ბრძოლის გამო ამ ფონზე, ამის გამო მიენიჭა მას და ასოცირების ტრიოს კონტექსში საქართველოსა და მოლდოვას და ეს არ უნდა დაგვაბიწყდეს. და სწორედ ამიტომ უკრაინაც ბევრ რამეს არ აკმაყოფილებს, ცხადია, ხო? ვიცით ჩვენ გვიმსჯელია ამ ეთერებში და ბუნებრივია თქვენ ციცით ომამდეც და ასე შემდეგ. მისაღები არის უპირატესად პოლიტიკური, ისედაც პოლიტიკურია, მაგრამ უფრო უპირატესად პოლიტიკური გადაწყვეტილება ივნისში. და აი, ხა ბრძანეთ, скеპტიკურად ვუყურებ და რა სურათს ხედავთ?
იცით რა, ნუ ვის თუ არა
პროგნოზების თხოვნა არ მიყვარს, მაგრამ აი რას ხედავ?
არა, პროგნოზა არა.
შესაძლებლობას.
ვის თუ არა თავის რადიო თავისუფლებას ყველაზე კარგად მოეხსენება თუ რამდენად ნაკლებ ემოციურად უყურებს ევროპელი ამომრჩეველის პოლიტიკოსის სიტუაციას საერთოდ საზოგადოდ, ხო? ისინი ჯერ რაციონალურ გადაწყვეტილებებს იღებენ და შემდეგ შეიძლება რაღაცა ემოციაც დაუმატონ. ამიტომ მე სიმართლე გითხრათ, მაინც მგონია, რომ აი ესე უბრალოდ აი პოლიტიკურ გადაწყვეტილების მიღება არ მოხდება, ეს არ იქნება კარგი კარგი ექსპერიმენტი შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ შემდეგ მოუწევთ ამ რაღაცეთ ქაჩვა ამ ქვეყნების და ეს არ იქნება კარგი. უბრალოდ ევროპისთვის არ იქნება კარგი.
არც უკრაინას აიღებენ თავის თავზე?
არ ვიცი, აი იცით რა, ჩვენ და უკრაინის შედარება არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. ეს არის ჯერ ეს ერთი საზღვრები. ეს არის პრაქტიკულად აღმოსავლეთ ევროპის და დასავლეთ ევროპის გამაერთიანებელი ქვეყანა და ძალიან დიდი ფართობის მქონე ქვეყანა, უზარმაზარი მოსახლეობით, უზარმაზარი რესურსით, როგორც ინდუსტრიულით, ასევე საფინანსო რესურსით და ინტელექტუალური რესურსით. მე მინდა გითხრათ, თუ ისინი ბევრად წინ არიან ვიდრე ჩვენ. შესაბამისად, ეხა იმ მათი ასე ვთქვათ, მიღება და ინტეგრირება ევროპულ სივრცეში უფრო ადვილი იქნება, ვიდრე საქართველოსი, რომელიც სამწუხაროდ არც გეოგრაფიულად, არც ფინანსურად და არც რაიმე სხვა კრიტერიუმებით აკმაყოფილებს იმ მოთხოვნებს, რაც ევროკავშირსაც და მე მახსოვს ერთ-ერთი ევროპოლიტიკოსი ქალბატონის გამონათქვამი, რომ აი მოლდავეთის ვის არ მივიღებთო და ჩამოთვლილი იყო ორი სამი ქვეყანა, ერთ-ერთი მოლდავეთი იყო ნათქვამ, ისინი ძალიან ღარიბებიან არიან და ამიტომ ალბათ არ უნდა მივიღოთ. ეს სიღარიბე ჩვენც დაგვდევს თან სამწუხაროდ და განუვითარებლობა ინდუსტრიისაც, ახალი ტექნოლოგიებისაც და ძალიან ბევრ საკითხში ჩვენ ჩამორჩები. ძირითადად მაინც პოლიტიკურ საკითხში ჩამორჩები და სანამ აი ჩვენ ამას არ მოვახერხებთ, რომ რაღაცა კანონზუზენაესობა დავამყაროთ საქართველოში და პოლიტიკური კრიზისი დავამთავროთ. ის შარ მიშელის დოკუმენტი იყო მაშველი რგოლი ქართველებისთვის. და მე ვთვლი, რომ ეს იყო გაშვებული შესაძლებლობა, კი არა, აი ნუ აი ძალიან ცუდად გაშვებული შესაძლებლობა, როდესაც აი მიუგდეთ უკან ეს დოკუმენტი ევროკავშირს, რაც უკვალოდ არავითარ შემთხვევაში არ.
მაგრამ კითხვარი მაინც მოგცეს.
კითხვარი მოგცეს, იმიტომ რომ ხო, მე ხა არ მინდა შევამ თქვია დავაკნინო საქართველოს მთავრობის რაღაცა მოძრაობა ამ დასავლეთის მიმართულებით, მაგრამ ჩემისა ეს გამოწეულიყო იმით, რომ ვართ იმ კალათაში უბრალოდ, რომელიც აი სამი ქვეყანა აღმოსავლეთ პარტნიორობის, ის სამი ქვეყანა მოლდოვეთი, მოლდოვა, უკრაინა, საქართველო, რომელიც ახლა ყველაზე ახლოს უნდა იყოს აი ამ ევროკავშირთან და აი ამ კალათის მეოხებით არის, რომ ჩვენ აი მოხვდით იქ, სადაც მოხვდით. ნახოთ ახლა ეს ხო ჩვენზე დამოკიდებული.
ხო, აი კიდევ რა არის დამოკიდებული ჩვენზე, მაინტერესებს სმენელი გველოდება. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ეთერში ხართ, გისმენთ. გისმენთ.
ნინო, გეთახმებით, რა თქმა უნდა, უკრაინის ომის ფონზე მოგცეს შემდეგ კიდან გამომდინარე ეს კითხვარი. სუმართან მაქვს ასეთი ცოტა უცნაური კითხვა. თუ ჩვეულებრივად, ჩვეულებრივ უფრო სწორად 4000-მდე კითხვა ამ კითხვაში და ჩვენ კითხვაში, რომელიც გადმოგცეს არის 400-მდე, ასეთივია მოლდოვას კითხვარი? იმიტომ რომ ჩვენზე რა თქმა უნდა სკეფსისი მაქვს ძალიან გულდაწყვეტილი და გულნატკენი, მაგრამ ძალიან მაინტერესებს მოლდოვა როგორც პატარა ანკლავი, აი შეჭრილი, ხო თქვენ იცით ეს, რატომღაც გონია რომ მათ გაცილებით მეტი შანსი აქვს ჩვენთან შედარებით და თუ შეიძლება რომ გითხრათ მოლდოვას კითხვაში თუ არის რაიმე განსხვავება? მადლობა.
მადლობთ. აბა როგორ შევადაროთ, როცა დიდი მადლობა.
Ну, მადლობა კითხვის. უპირველეს ყოვლისა ჩვენ არ ვიცით ჩვენს კითხვაში რა წერია და მოლდოვაში მითუმეტეს არ ვიცით, მაგრამ მოლდოვას მეტი შანსი აქვს, შემიძლია გითხრათ, რატომ? იმიტომ რომ მას აქვს საზღვარი ევროკავშირის ქვეყანასთან პირდაპირ, ეს არის რუმინეთი და ეს არის მათი მეგობარი და ნათესავი ქვეყანა, ერევი პრაქტიკულად ერთენაზე საუბრობენ და ეს სერიოზული მხარდაჭერა იქნება მათთვის შემდგომ გაწევრიანებაში ევროპაში.
და მის ლიდერობას აქვს მკაფიო, ასე ვთქვათ, პოზიციები.
რა თქმა
უნდა. ხო, მიუხედავად ნეიტრალიტეტის, ასე ვთქვათ, არჩევნისა, ესეც.
ხო, ნუ ეს ნეიტრალიტეტის
უკვე აქტუალურია. ხო,
ნეიტრალიტეტის სტატუსი რამდენად ქმედითია, არავინ იცის. აღ მithumetas ოკუპირებული ტერიტორია აქვს იქა და როგორ ნეიტრალიტეტზეა საუბარი საერთოდ. უფრო სიტყვები
აქვს. და კიდევ თლად ნეიტრალურების არჩევანიც აგერ წადი გახდა დღეს, ხედავთ, გულისხმობ. გულისხმობ ძირძველ ევროპულ ქვეყნებს, ასე ვთქვათ, განვითარებულებს და რომლებიც უკვე ნატოსკენ იუტვიან და ძალიან რეალურ ნაბიჯებს დგამენ და ჩვენ ამ ზაფხულს სიახლეებს ვნახავთ აუცილებლად.
ხო, მადრიდის სამიტი იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით და რა თქმა უნდა დიდი ბედნიერება იქნებოდა, რომ ჩვენ რაღაც წესრულა გქონდეს, მაგრამ მე უკვე აღარ ვიცი რა სახელის დარქმევა შეიძლება ჩვენთვის, იმდენად ისი რაღაც უახლოესი მეგობრების სტატუსი მივიღეთ და ასე შემდეგ.
ხო, და ვუბრუნდები თემას, ხო, ბედნიერება რომ მოვიპოვოთ რაღაცა დოზით მაინც. რა არის ჩვენს ხელში, რას ვაკეთებთ? თქვენ ახსენეთ, ერთ კალათში ვართო. მე ჩემი საყვარელი კითხვა გახდა ბოლოს. ან უყავს ხოლმე ამაჩერება, მაგრამ ამ ნავს რომ ახსენებენ, საერთო ნავს. ნავი უფრო ისეთი რომ სად გაცურვა შეუძლია, კალათი სხვამ უნდა აიღოს, ხო მაინც. ვართ თუ არა ერთ ნავში? თუ უკრაინას აქვს თავისი ნავი შეჭედილი და ჩვენ ახლა ვჭედა,
მე ერთ ტენდენციას ვხედავ სამწუხაროდ. უკრაინა ცდილობს ერთგვარად დისტანცირება საქართველოსაგან და ეს ღიად შეიმჩნევა და ისინი ხედავენ იმას, რომ მათ გაცილებით უფრო კარგად შეუძლიათ იმ ემოციური ფონის გამოყენება, რაც ახლა არსებობს და მითხვა კიდევაც ევროპარლამენტში, რომ მათ სისხლით მოიპოვეს ის უფლება, რა უფლებასაც ახლა რა უფლებისთვისაც იბრძვიან, ხო? ჩვენ ეს უფლება დიდი ხნის წინ მოიპოვეთ და შეიძლება თქოს პირველები ვიყავით საბჭოთა კავშირის პოსტსაბჭოთა სივრცეში, ვინც მართლა დაეტაკა პირდაპირ, ხო, რუსეთს, მაგრამ დრო იცით თავისაშვება და რაღაც ეს უკვე გადავლილი პროცესი ვით არის და სამწუხაროდ ახლა უკრაინა ცხელია და თან ის უნდა დაგვავიწყდება რომ ისე საზღვრები. უკრაინა არის ძალიან ახლოს მათთან და შესაბამისად უკრაინის დაცემა ღმერთმა დაიფაროს იქნება ტრაგედია გერმანიისთვისაც, ავსტრიისთვისაც, სლოვაკეთისთვისაც და ასე შემდეგ და საქართველოს ესენი მაინც რაღაცნაირად უფრო განაპირა პროვინციად განიხილავენ და ამიტომ ჩვენ ვერ უნდა ვიყოთ იმ ერთი ფასის ნავებში. პრაგმატულია პოლიტიკა, მოგეხსენებათ ქაბატონო, ეხლა ჩვენ არ შეიძლება, ხო, ჩვენ სამწუხაროდ ემოციურობა გვახასიათებს ქართველებს და რაციონალური ისი აზროვნება ცოტა გვიანგვერთვება ხოლმე და ამიტომ უნდა უყუროთ ამ ყველაფერს ძალიან მშვიდად და ვაკეთოთ ჩვენი საქმე. ეს არავის გასაკეთებელი არ არის, მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი გასაკეთებელია და კიდევ ერთი, რა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემს აზრით, ევროკავშირის წევრობა არანაირ დაცვის მექანიზმს არ იძლევა. ხა კი იძახიანო, ეს დაგვიცავს, არაფერს არ დაგვიცავს, თუ ნატოს წევრი არ ხარ. ეს მხოლოდ და მხოლოდ ეკონომიკურ და პოლიტიკურ საკითხში შეიძლება წინსვლა იყოს, მაგრამ სამხედრო ნაწილში, ხო, ეს ჩვენი გასაკეთებელია და ამისთვის არსებობს თურქეთი, ამისთვის არსებობს ეს ახალი ღერძი, ბრიტანეთი, პოლონეთი და შემდეგ რომელიც გაგრძელდება ალბათ თურქეთს, აი იქ უნდა მოხდეთ რაღაცნაირად.
ხედავთ, მე არ მაქვს ინფორმაციას საჯაროდ ყოველ შემთხვევაში თქვენ არ ვიცი რა კომუნიკაცია გაქვთ, რაღაც კავშირებს ინარჩუნებთ, ცხადია თქვენს კოლეგებთან დიპლომატიკ ძანდებით. რაიმე მოძრაობა არის ამ მემართულებით უსაფრთხოებაზე? არა,
არავითარ. ისეთ რა, ეხლა ჯერ ესეთი დავიწყოთ იქით, რომ მთლიანად მთელი მსოფლიო გადართულია უკრაინაზე და სამწუხაროდ არც უკრაინაში არის ისე სახარბილო მდგომარეობა იარაღის მიწოდების თვალსაზრისით, როგორც უნდა იყოს. თუნდაც აი ეს ცოტა უცნაური მომენტი, როდესაც კონგრესზე გავიდა შეგულებაში ორი რეალურად ორი კვირა აჩუქა პუტინს იმისათვის, რომ მან გადა
გულისხმოთ ლენდლიზის.
ლენდლიზის მომდი, ახ სხვა კანონი ნავთობის შეზღუდვასთან დაკავშირებით კონგრესმა მიიღო იმ დღეს და ჰქონდა დრო იმისთვისაც, რომ მიეღოთ ეს კანონს, მაგრამ არ მიიღეს, ხო? Ну სამწუხარო უცნაურია თან.
და უყონებლივ შესრულებას საჭიროებდა რამე, მე არ ვიცი შინა არს ეს
წრება. აბსოლუტურად არაფერი.
და მომზადება ხო არ ჭირდებოდაც?
აბსოლუტურად სენატმა მიიღო და ამტკიცა.
კი.
და ეს გადაეცა კონგრესს, პრაქტიკულად ეს იყო ფორმალური აქტი.
გულისხმო პრაქტიკულ შესრულებას უკვე დაწყებას მიწოდებისა.
აა მიწოდების
რა რაღაც მომზადება
ეს ეს არის იცით რა ეს არის ფორმალიზება იმ მომენტისა რომ თეთრ სახს გაუხსნა ხელები ხო და
ბარიერები მოუხსნა რა თქმა უნდა მოქმედა.
აი მეტი არაფერი და მე უკვე თეთრ სახს გადასაწყვეტი
იქნებოდა.
რა თქმა უნდა ესენი მაინც ეხმარებიან. რა თქმა უნდა რაღაცა
მაგრამ ხო აგერა ეხა BBC-ს ინტერვიუდან აწყვეტშიც ამაზე ლაპარაკობს კოლავ და კოლა გუშინაც ზელენსკის ამ განცხადებებს ცხადია მივსდევთ და სულ ამას უსვამს ხაზი არაღის საჭიროებას იმის ფონზე რომ სულ კეთდება განცხადებები რომ ჩვენ უნდა მივაწოდოთ ვაწვდით უკრაინას იარაღს და უნდა ვიფიქროთ მხოლოდ იმაზე მას რა სჭირდება და რამდენი
რაკეტები შორი მოქმედების არტილერია ეს არის უმთავრესი და დანარჩენი და თვითფრინავები ნუ ახლა აი საქართველოს მაგალითად უბრალოდ აი პატარა ის მინდა რემარკა ამ საკითხთან დაკავშირებით როგორ რამდენად მზად ვართ ხო ჩვენ და ხდება გადამზადება ჯარების ხო აი ჩამოდიან კავალერია ჩამოდის ამერიკის და ეს 9 ბატალიონი გადაამზადეს მშვენიერია დიდი მადლობა მათ და არაჩვეულებრივად მომზადებული მაგრამ ეს არის მსუბუქად შეერახებული ხალხი ეს რა სპეცოპერაციებისთვის თუ გამოიყენებთ ეს ქართულად აწვით ეს ფეხით მუსიარულე ხო ქვეითი ჯარია ხო მათ სჭირდებათ მძიმე შეერაღება ხა ჯაველინებიც არ არის ხა ის ვთქვათ რაც გვაქვს რაღაცა რაოდენობით მაგრამ ესეც არ არის ის სერიოზული შეერაღება რაც დაგვიცავდა ჩვენ გვჭირდება ჰაერის დაცვა ცის დაცვა ცის ცას როგორც ხედავთ არ დაგვიხურავენ იმიტომ რომ უკრაინას არ უხურავენ და მითუმეტეს ჩვენ არ დაგვიხურავენ მაგრამ ჰაერსა წინ აღმდეგო იარაღი რომ 2008-ში ჩვენი პრობლემა იყო ჰაერი მეტი არაფერი. ჩვენ მიწაზე ძალიან სერიოზული წინააღმდეგობა გაუწიეთ რუსეთის ჯარს, შევაკავეთ და რომ არა ეს დაბომბები, ჩვენ კიდე უფრო კარგად გავუმკლავდებოდით ამ ყველაფერს. სამწუხაროდ არც ზღვის სანაპიროს დაცვის შეერაღება გვაქვს. აი ამ მიმართულებით მუშაობაა საჭირო ჩვენი თავდაცვის სამინისტროსი, პრემიერის კაბინეტის და ასე შემდეგ. თურქეთი ყავს გვერდზე. თურქეთს შეუძლია ამის გაკეთება, უბრალოდ რაღაც კავშირი აზერბაიჯანი თურქეთის ერთობებიდან გამომდინარე თუნდაც ხო? მოკლედ სამუშაო ბევრია ძალიან.
ვიცი კი ანუ ხევ როგორც მის ამდენად ვიცი არ ვარ კომპეტენტური ცხადია საკმარისად მაგრამ საჭიროებებს ხედავ. ბანმამკა კიდევ ყავს მსმენელი. 2988327 ნომერი. დილა მშვიდობისა ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა ბძანებო.
მიესალმები ბატონმამკას და ბატონმამკა თქვენ თქვით რომ ცოტა ჩვენი მიღება იქნება ევროკავშირში ჩვენი ეკონომიკური სიდახჭერის და სიღარების გამო და ეს ხო ხელოვნურია ბატონო მამუკა. აი ჩვენ ტელევიზორში ნახეთ წარწერა იქ სადაც 25 გოგოს 25 წლამდე აუპატეულდნენ. არ არის მაგ 41 წლამდე იყო და გაუპატეროს მეორე წერტილი. რუსები დაწერეს კედელზე წარწერა. აქტოვამ რაშვილ კრასივა ჟიც. ჩვენი სიღარიბე ესე არ არის ხელოვნური, როცა იძახი
რა ქვია. გასულის ხელოვნურობაში
ხო ამერიკულ გემებს რა უნდა შავზღვაში? ხო, როცა ეხლა თარხან მოურავი ჩამოდა რუსეთიდან და ქართველ ჯარისკაც რა უნდა უკრაინაში? ეს ხელოვნურია, როცა ჩვენ მოგვაწოვგე მთელი ევროაზიული ეკონომიკა, რომ ანაკლი სპორტი ამ ხუკუც რაც დაფიქსირებული იყო იმ განცხადებაში, რაც ამერიკიდან ჩამოვიდა
91 მილიონი. ხელოვნურიც ეს არის რეალობა
თუ ნებისმიერ შემთხვევაში ყოველთვის ჩვენ თავი უნდა ვეძიოთ დამნაშავეებში ხო რა როდესაც იძახიან აი რუსეთი გვებძვის რუსეთი ჩაგრავს ეს ჩაგრავს იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ესეთები რუსეთის პროპაგანდა მუშაობს ჩვენზე და აი ჩვენ ტვინები გამოგვრეცხეს თუ შენ გონიერი ხარ რუსეთის პროპაგანდა შენზე ვერ იმუშავებს იმიტომ რომ გამორიცხულია ფაქტების დამახინჯება ვერ დაინახო ხო ასევე ეკონომიკაშიც ხა ჩვენ თუ დავანგრევთ ჩვენს ეკონომიკას და მე ძალიან კარგად მახსოვს როგორ მოხდა ქართული ეკონომიკის დანგრევა ის რაც გქონდა ხო? ნუ მე ვლაპარაკობ, როდესაც შეიცვალა, ასე ვთქვათ, სისტემა და 91 წელი დადგა, აი მაშინ დაიწყო გაძარცვა ქართული ქარხნების, ინდუსტრიული ობიექტების. რეალურად ჩვენ ინდუსტრიდან აღარ შეგვჭა აღარაფერი
საერთოდ. ძალიან ცუდად მოვიქეცით, კი.
ჩვენ მოვიქეცით ცუდად, ხო და ახლა რუსებს დააბრალოთ, კი ბატონო, რა ვიცი, ყველაფერი შეიძლება სხვას დააბრალო, მაგრამ ჩვენ რომ ვერ ავაღორძინეთ, ვერაფერი და ვერ დავაყენეთ ფეხზე, გარდა სოფლის მეურნეობისა და მე ვთვლი რომ უდიდესი შეცდომა იყო წინა ხელისუფლებისაც ის, რომ აიღო გეზი სოფლის მეურნეობის და ტურიზმის ტერორიზმის მიმართულებით, რაც არასდროს არ არის ასე ვთქვათ თავარი შემადგენელი ნაწილი ეკონომიკისა, ხო? ეკონომიკის ფუნდამენტი მაინც არის ინდუსტრია ან ახალი ტექნოლოგიები, ხო? ჩვენთვის ყველაზე კარგი და სწორი იქნება და ახალი ტექნოლოგიებისკენ წავსულიყავით, მაგრამ ნუ აი ესე ავიღეთ, იქით საერთოდ ავიღეთ. შემდეგ იყო ცდელობა გამოსწორებისა რაღაცა ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის გაკეთების, მაგრამ ნუ დაგვიანებული იყო როგორც ჩანს. ამიტომ კიდე ესე დაგვიანებული არ არის, მაინც უნდა ვეცადოთ რომ ჩავერთოთ იმ ასე ვთქვათ იმ ნაკადში, რა ნაკადიც არის ხო დღეს ძირითადად მაინც ეკონომიკის ესე მომსახურების სფერო და რა თქმა უნდა ახალი ტექნოლოგიები და აი ამ მიმართულებით უნდა ვიმუშაოთ.
მამუკა გამყრელიძეა ჩვენი გადაცემის სტუმარი დღეს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 2988 327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი და შემდეგ ვერ მომასწარი, მგონი კიდევ კითხვის დასმა მსმენელია კიდევ. დილან შვიდობისა.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
გამარჯობა, ბრძანე.
მადლობა თქვენს სტუმართან და ისეთ შეკითხვა მექნებია. ერთ-ერთი ხო ეკითხა აღნიშნეს ეკონომიკური მაჩვენებელია. აი, მოლდავეთი უკრაინა საქართველოს. მოლდავეთი ისე როგორც ხელოვნურად შექმნილი პოტრას სახელმწიფო და სასოფლო სამეურნეო რესპუბლიკა იყო და ისიც საერთო განვითარებული. მაგრამ უკრაინა და საქართველოს მომწოდებელი ხო განვითარებული იყო. აი ხო თაი 70-იან 80-იან წლებში დონე როგორიყო საქართველოს ფაქტ ეკონომიკური განვითარების მაშინ ჰქონდა და საქართველოს ბაზარზე გადიოდა თავის სამხედრო პროდუქციით ჩვენ და ერმავლები აიღო და მე კიდე გემჩენებლობაც კი აი ეს დონეზე განვითარებულ საქართველოს თუ მიიღებდა ევროკავშირი და არ გაგვიჩნდებოდა
მასი რასში გვეხმარება ახლა
ეკონომიკური დონეს რო ხმარობდა მაცალი ფატონო და მეორე დაიწყო ის ფატონო მეურნეობა რო დაინგრა და დაშალა ეს ხო ისი გეგმით მოხდა დენდოქიზე და იმის ხო გარკვეული წილად მათი ხელურები
გავიგე შეკითხვა მადლობა მადლობა ხო ყველა მტერი ვეძებოთ აქ ლაპარაკი იყო იმაზე რომ ის ეკონომიკა საბჭოთა გეგმიური ეკონომიკა ხო აღარ მე არ შეუდგები იმაზე მსჯელობას რასაკვირველია და შესაძლებელი იყო მოდით ასევე ვიტყვი აქ ბატონმა სტუმარმა აღნიშნა ის რომ ჩვენ არ გამოვიყენეთ ის რესურსი რაც ჩვენს ხელთ იყო რაციონალურად და ჩვენ გადავედით ძარცვაზე ჩვენ როგორ პირადად მე არა მაგრამ გაიძარცვა სახელმწიფო იმ ადამიანებს რომლებმაც ამით იხეირეს ნაწილს მათგანს დღესაც ხედავთ მოტივტივეს ბიზნეს წრეებში თუ თავიანთი გავლენებით ჩვენ შემდგომშიც ვერ მოвахერხეთ რაღაც რაღაც პროცესების გასწორება პასუხისგებლობის დაკისრებას გულისხმობ და მოკლედ ბევრი რამე არ გავაკეთეთ სწორად და გვაქვს ის რაც გვაქვს დღეს გისმენთ ბატონო მამუკა.
Ну, იცით რა, საერთოდ ჩვენ თუ ისტორიას გადავხედავთ, პირველი ეგრეთ წოდებული პირველი ფულის შოვნა ყოველთვის ყაჩაღური გზებით ხდება ხოლმე თელ სოფლიოში ესე ახლა. იყო ერთ-ერთი მილიარდერი ჰიუზი, არის კიდევა ნავთობის მაგნატი. მას აი კარტის თამაშით და წართმევებით იშოვა პირველი ფული და ჰიუზი არა, ხანტი. ბოდიშ მოვიხსენე.
კარტის თამაში კიდევ სხვა არის. აქ მოხდა სახელმწიფო ქონების დატაცება, ვისაც გამოუვიდა, ვინც ვის მოერია და ასე შემდეგ.
თქვა უნდა, ხო, ნუ სამწუხაროდ
ეს გადაწეს ხალხზე.
სამწუხაროდ ესე ხდება ხოლმე. პირველია ეს, როდესაც ეს კაპიტალიზმი შემოდის ქვეყანაში, მაგრამ მე რა თქმა უნდა, მე უნდა ჩამოყალიბებულიყო უკვე განვითარებული, იმიტომ რომ ჩვენ 21 საუკუნეში ვიმყოფებით და დღეს ჩვენ იმასაც ვერ ვხედავთ, რომ აი ეს მდიდარი ნაწილი ქვეყნისა, ხო? განწყობილი იყოს უმცირესობებისკენ იმ ადამიანებისკენ რომელსაც დახმარება სჭირდება ძალიან დაბალია ეს ჩერიტი პროგრამების რაოდენობა ხო საქველმოქმედო პროგრამების ხო ძალიან ცოტაა და ჩემი აზრით ეს მენტალური ცვლილებაა საჭირო ჩვენს თავებში რომ არ ვიაროთ რაღაცა უზარმაზარი სახლის ხელა მანქანებით და ცოტა მოკრძალებულები ვიყოთ ეს არის ევროპულობა მოკრძალება და მოთმინება და ჩვენ სამწუხაროდ ჯერჯერობით ეს გვაკლია
კი ნამდვილად გვაკლია და მინდა მივუბრუნდე ამ საკითხს რაც შეეხება რუსეთის ენერგორესურსებს, ევროპის საჭიროებებს, რეალობას, ომის რეალობას, რომელშიც დღეს ვართ ყველანი. და მე არ მეგულება ავაც თუ კარგად ვინმე ამის უგულებელყოფას დღეს ახერხებდეს, იმის და მიუხედავად საცხოვრებს დედამიწის რომელ წერტილში, მაგრამ მაინც ალბათ არიან ასეთები. ისრაელობა რა შეცვართ და აი ეს რუსეთის პრეზიდენტის გუშინდელი ეს საჯარო თათბირი თავის ეკონომიკურ გუნდთან, როცა ის აცხადებს ღიად, რომ აკრიტიკებს ერთი დასავლეთ და გავიგეთ, მაგრამ რა დროს ენერგეტიკა ხო მაყურებელმა მოიწერა და ამიტომ მინდა კითხო თქვენ ზანეთ, რომ პოლიტიკა თუ სწორად გავიგე ძალიან პრაგმატული თუ რაციონალური რამ არისო და ასეა ხო, როგორ ზოგჯერ ტრაგიკულადაც კი ჟღერს ხოლმე და ჩანს, როცა ამას აღმოაჩენ, რომ იმის ფონზე რა საშინელებასაც ჩვენ უყურებს კატასტროფას უკრაინის ტერიტორიაზე, როგორ წყდება სინამდვილეში პროცესები. და ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს სწორედ რუსეთის ენერგორესურსებზე ემბარგოს საკითხის გადაწყვეტა დასავლეთის მიერ. არ არის ჯერ ერთიანობა ცხადია, მაგრამ რუსეთის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ მე მაინც მოველი განჭრეტად მომავალში, რომ ეს შემცირდება, ანუ ელოდება გაზრდას ყოველ შემთხვევაში ემბარგოს მოსურნე ქვეყნებისა და შემძლე ქვეყნების, ასე უნდა ვთქვათ. და უკვე ლაპარაკობს ინფრასტრუქტურის მშენებლობაზეც კი აღმოსავლეთით და სამხრეთით ბაზრებისკენ. ვისი იმედი შეიძლება მას ჰქონდეს? თუ კი შეიძლება რაღაც ასე მივუდგეთ რაციონალურად მის,
ჩვენ თუ რუსეთზე საუბრობთ, ხო, ამ შემთხვევაში უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ გადასვლა მწვანე ენერგეტიკაზე მათ უკვე 2 წლის წინ დაანონსეს და ამას ჩუბაისი ედგა და უდგას.
არა, აქ მწვანე ენერგეტიკა როცა ახსენა დასცინა დასავლეთს, რომ ამაზე ლაპარაკობდნენო და ახლა სულ დაავიწყდათ, მაგრამ თვითონ რა სტრატეგიაზე ლაპარაკობს, ეს არის ის, რომ დასავლეთით შემცირდება ჩვენი ენერგორესურსების გატანაო ექსპორტი და ახლა უნდა შემოვტრიალდეთ აღმოსავლეთ და სამხრეთით და გაიქით ბაზრებზე გავუშვათ და არიქა აბაშიროთ. და ეხა ეს ცოტა ისე კი ჟღერს, მე არ ვარ ეხა სპეციალისტი და ეკონომისტი, მაგრამ შიდა მოხმარება გავზარდოთ, გაზიფიკაცია ქვეყნისო და ასე შემდეგ. ნუ ეხა ეს არასერიოზულია,
მართლა არასერიოზულია. მაგ შიდა ეკონომიკა
ვისი იმედი აქვს, მოკლედ მას ჭირდება რესურსი?
არაფერს იმედი არ აქვს, მე გიქითავთ. ნუ ეს რაღაცა ეფემერულის, არა, ჩინეთი, ეს უნდა ვიცოდეთ ჩინეთი რაც არის, ჩინეთი რაც, ჩინეთი ეხა ელოდება იმას, რომ მაქსიმალურად შეეზღუდოს მას გაყიდვების დასავლეთის მიმართულებით და მერე კაპიკებში ყოველთვის ნახევარ ფასად მაინც იყიდოს. ეხლაც უარი თქვეს ჩინურმა დიდმა კომპანიებმა, სახელმწიფო ესე მაგათ აქვს წესი, ნახევარი სახელმწიფოს ნახევარი კერძო ახოლმე და აი დიდმა კომპანიებმა უარი თქვეს ნავთობის შესყიდვაზე და ის ხელშეკრულება რაც უნდა დადებულიყო იმაზეც უარი თქვეს და აქედან გამომდინარე ნახავთ იმას აუცილებლად რომ რუსეთი კიდე დაწევს ფას მათთვის. გაზზე ისედაც დაწეულია, განადგურებულია გაზის მიმართ, იმიტომ რომ აი გაზსადენის გაყვანაზე ფული აიღეს ჩინელებისაგან და ხა ჩინელი როგორც თურქმენეთიდან ისე რუსეთთან პრაქტიკულად უფასოდ იღებენ ამ გაზს. ხო, ნუ ზამჭკიანი ხალხი ხა ჩინელები მაგას ვერ წავართმევთ. ხო, და რა შეეხება ამ შიდა ბაზარზე, აბსოლუტურად გამორიცხვა ხა შიდა ბაზარზე მუშაობს ჩინეთი და გასაგებია რატომაც, იმიტომ რომ მას აქვს მართლა კოლოსალური ინდუსტრია. რუსეთს ეს ინდუსტრია აქვს, რა თქმა უნდა აქვს, მაგრამ არა იმდენად მძლავრი, რომ მან კიდე შეძლოს გაზარდოს თქვა რაღაცა, ისე იგი მოხმარება თავისი ნავთობისა და გაზისა. რა შეეხება ევროპას, იცით რა, მე არა ვარ იმის მომხრო, ჩვენ გინდა თუ არა ესე კატეგორიულად რუსელესკი აკეთებს ხოლმე, მას აქვს ამის უფლება. ჩვენ ცოტა მშვიდად უნდა შეხვევეთ ამას, მოთხოვოთ გერმანიას თქვათ ან იტალიას, რომ მთლიანად თქვი უარი რუსულ გაზზე. ხო, ეს ძალიან მძიმე დარტყმას მიაყენებს გერმანიის ეკონომიკას და მის ინდუსტრიას და ეს მერე ავტომატურად იმოქმედებს უკვე იმ უკრაინაზე, რომელიც იარაღს ელოდება იმ გერმანიისგან და რომელსაც ჭირდება ფოლადიც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ არ უნდა გამოუთხაროთ ძირი ევროპულ ინდუსტრიას, ხო? პრობლემა იყო წლებით ადრე, როდესაც შროდერმა დაიწყო ატომური ელექტროსადგურების შეჩერება, მერე მერკელმა ამას მთლიანად დაუსვა წერტილი. აი ეს იყო ყველაზე დიდი პრობლემა, როდესაც გერმანია პრაქტიკულად გადასცეს რუსეთს იმაში, რა ქვია, ტყვეობაში ენერგეტიკული თვალსაზრისით. ეს იყო ძალიან ძიმე შეცდომა ჩემი აზრით.
გვაქვს ის რეალობა დღეს რაც გვაქვს, მაგრამ ხო, ეხა თქვენ რაც მოყევით ის ყველაფერი, ხო, რა თქმა უნდა, შემდეგ კიდე ეკონომიკაზე, შემდეგ პოლიტიკურ პროცესებზე ითარგმნება იმავე გერმანიაში და ესეთი ადვილი სამართავი და ეს არ არის და საპროგნოზო. რამდენად მნიშვნელოვნად თვლით თქვენ ევროკავშირის აი ამ ქვეყნების, ამ ტიპის ქვეყნების, რომლებიც არ გამოირჩევიან ესეთი როგორ თქვა, შეიძლება ისე ჟღერს ახლა იმ რაციონალურობის თემის ფონზე, მგზნებარებით, ისეთი სულისკვეთებით, როგორიც აქვს პოლონეთს, აქვს პოლონეთს და ბალტიისპირეთის ქვეყნებს. აი, გერმანიის და საფრანგეთის მოსახლეობის ინფორმირებაზე მუშაობა. რამდენად მნიშვნელოვნად თვლით ამას, რომ მზად იყვნენ, იმიტომ რომ დანაკარგის ზარალის, ფასების გაზრდის, საკუთარ თავზე განცდის გარეშე არ გამოდის. ესე შეიძლება ჟღერს ახლა უკვე ამ ლაპარაკის სტილში პათეტიკურად, არ გამოდის ბოროტების დამარცხება.
მე მეში სახათ ქერას გულისხოთ აქ ლაპარაკი.
მე მგონია რომ ბოდიში და მოგცემ საშუალებას რომ დღეს როგორც პრაგმატიზმის დროა იგივე წილად არის იდეალიზმის დროც. გისმენთ?
ამის დრო ყოველთვის არის. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დავივიწყოთ ის იდეალები და ის პრინციპები, რაც ევროპულობას რაც ნიშნავს და ამიტომ ჩვენი რაღაც კეთილდღეობის გამო ხაზი არ უნდა გადავუსვათ აი იმ იდეალებს. აი ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი და რა თქმა უნდა ეს ესეა, ევროპაში მართლაც ესეა, მაგრამ ერთი არ უნდა გავისწრეს ფრანგი ბურჟუა და თქვათ გერმანელი ბიურგერი როგორ უყურებს ამ სიტუაციას, რომ როდესაც მის პირად ინტერესებს ეს შეეხება, რამდენად იმოქმედებს ის პოლიტიკურ პროცესზე. პოლიტიკოსი არის მძევალი საკუთარი ამომრჩევლის, ამიტომ მას უწევს აი აქ ლავირება და სწორედ ინფორმირება, რასაც თქვენ ბზარებთ, არის არქი მნიშვნელოვანი და ამას აკეთებს დღეს ზელენსკი და მისი გუნდი. ისინი სწორედ ემოციებზე მუშაობენ და იწვევენ ემპათიას საზოგადოებაში, ეს ძალიან კარგია.
აკეთებს ძალიან ძალიან მაგრად აკეთებს თვითონ, რაც შეუძლია მის შესაძლებლობებიდან, იქნება ეს მიმართვები სხვადასხვა ქვეყნის პარლამენტებისადმი და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. შეიძლება მე და თქვენ ძალიან ყურადღებით ვუსმენთ მის ამგზავნილებს, მაგრამ მე არ მგონია რომ იგივე იყოს მაგალითად რამე ქალაქი რომ დავასახელოთ დასავლეთ ევროპის.
Ну, ძართულია რომ კლიენტ მოიცვა გერმანია თქვა, მაგრამ ძალიან კარგად მუშაობს საელჩოებიც. მაგალითად გერმანიაში ელჩეხმების თანაც მაგ ერთობა გერმანელებთან და მათ შორის დიპლომატებთან. სინძახია რომ ეს არის სრულიად ახალი ტიპის ელჩი, რომელიც არის ძალიან
აქტიური
უკრაინის ელჩი გერმანიაში. ხანდახან უხეშიც. მაგრამ საერთოდ ჩვენ როგორც ხედავთ იცვლება პარადიგმა დიპლომატიური და პოლიტიკური. ის ხდება გაცილებით უფრო ღია, გამჭვირვალე, უკვე რაღაც სოციალური ქსელების დონეზე დავიდა, სამწუხაროდ ესე ვთქვია, ეს ურთიერთობები, მაგრამ ერთის მხრივ ეს ძალიან კარგიც არის, იმიტომ რომ აღარ არის რაღაც დაფარული კულუარული ისე. კულუარები მაინც დარჩება, შეუძლებელია რომ პოლიტიკაში და დიპლომატიაში კულუარები არ დარჩეს და ეს იქნება, მაგრამ აი ეს ღიაობა, როდესაც მე უკვე აღარ არის ესე თქვათ მოვეტონი, რომ გავაჟღერო ის, რაც ჩვენ შორის მოლაპარაკება რაღაც ერთ-ერთზე იყო, ხო? ეს ბევრმა გააკეთა, რუსებმაც გააკეთეს, ამერიკელებმაც გააკეთეს, უკრაინელები ხომ აკეთებენ და აკეთებენ და შესაბამისად ეს ხალხი საზოგადოება დიდწილად უკვე ჩაერთო ამ ფართო პოლიტიკაში. ეს ჩემს აზრით სრულად ახალ სისტემამდე მიგვიყვანს ურთიერთობების და ახალ მოწყობამდე მსოფლიოსი. ჩვენ ახლა ამ პროცესში ვართ. ეს არის აი ძალიან საინტერესო პროცესი, რასაც ხდება ძველი ნგრევა, ამ იალტის კონფერენციის შედეგების ნგრევა და ახლის შენება.
ხოდა, აი რამდენად რთული პროცესია. ვიდრე იყო, როცა ჩვენ შევუდექით ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზას. როცა მეტნაკლებად ისე ვიტყვი რა, ახლა გაჩერებული არასდროს არ იყო მსოფლიო და ომიც იყო ხანაკ და ხანიკ და დაპირისპირება და ყველაფერი, მაგრამ ასეთი ვითარება არასდროს ყოფილა, რომ მაგრამ მაინც აი ეს სისტემა იყო სტატიკური, ასე ვთქვათ, მყარი, საითკენაც ჩვენ მივილტოდით და ვიყავით ამ შიდა რყევებში და ასე შემდეგ. ახლა ყველაფერი ირყევა. ამას ჭირდება ძალიან დიდი სერიოზული ინტელექტუალური რესურსი. არ აქვს ჩემთვის ამ წუთას მნიშვნელობა, როცა ამაზე ვლაპარაკობ, რომელ ფენაში, რომ ვთქვათ, რომელ სისტემაში, უწყებაში, ხელისუფლებაში მისგარეთ ხედავთ თუ არა ასეთს დღეს საქართველოში, რომელიც რომელსაც ექნებოდა პოტენციალი რომ შეიკრას და გარკვეული ზეგავლენა მოახდინოს პროცესებზე ქვეყანაში. შეიკრას, მივიდეს, თქვათ, ერთ ჯგუფთან მეორესთან გაარღვიოს ყველა კედელი, როცა რაღაცა სიმართლეზე ვლაპარაკობ.
ინტელექტუალური რესურსის ნაკლებობა საქართველოს ნამდვილად არ არის. მეორეა, რამდენად მოთხოვნადია ის, ვთქვათ, ხელისუფლების ან პოლიტიკის მიერ.
არასდროს იქნება.
ესე თუ გაგრძელდება, არასდროს იქნება. აქ არის რაღაცა ნგრევა და მტრევა საჭირო. სამწუხაროდ ჩვენ ვართ ისეთი ქვეყანა, რომელიც მოითხოვს რევოლუციებს, რომელიც მოითხოვს ლიდერებს.
რა მოაქვს მე?
ისეთ რა რაღაცა მოიტანა. აი ეგრეთ წოდებულმა რევოლუციამ 2003 წლის რაღაცა მოიტანა, რაღაც ისვლა არის.
გამოცდილებამ გვაჩვენა, რომ მოკლეხნიანი ეფექტია.
იმიტომ რომ არ აშენდა ფუნდამენტი.
ამაშია საქმე.
ჩვენ ზედნაშენი
რევოლუცია აშენდება.
ხო, ზედნაშენი დავიწყოთ, ბაზისი საერთოდ უბრალოდ ამ დროს ახლა მარქსიზმის ხანდახან უნდა გავიხსენოთ ხოლმე, ხო?
ყველა ცოდნა უნდა გავიხსენოთ, რაც კი შეიძლება გამოგვადგეს.
ხო და აი იცით რა შეასაქმე, აქ ჩვენი პრობლემა, მენტალური პრობლემა, რომ ჩვენ არასდროს არ ვიწყებთ ჩაძიებას იმ პროგრამის ან იდეოლოგიის, ან არ გვაინტერესებს რაზე მით საუბარ. ჩვენ გვაინტერესებს ის, ვინ აჟღერებს ამას. ხო და საბოლოო ჯამში ვიღებთ იმას, რასაც ვიღებთ ვიღაცა პერსონას, რომელიც შეიძლება გამოდგეს ანჭკვიანი ან გამოდგეს სულელი. ხო და ნუ აი საზოგადოება უნდა შეიცვალოს. ამას ალბათ დრო ჭირდება და თან ძალიან დიდი დრო.
და გადავდგამთ მაინც ნამბის წინ.
Ну, გადაგვატრიმინებენ, მე ესე ვიტყვი.
ხო, არ გავგეშვებენ.
ძალიან ძალიან საინტერესო გეოპოლიტიკური.
დრო მოგვეწურე ხა გავხედე და მე წინამდე. და ასრულებს.
ძალიან საინტერესო გეოპოლიტიკური გვაქვს პოზიცია ორ ზღვას შორის იმყოფებით, რაღაც ევროპა-აზიის გასაყარზე და ტრანზიტული და ვთქვა ლოგისტიკური თასებით მნიშვნელოვანი და საინტერესო ვართ, რომ მე მგონი მაინც გადაგვატრიმინებენ ნაბიჯებს და გვათრევენ ყურით. რაღაცა პერიოდი მაინც.
უკეთესები გავხდებით კიდე. დიდი მადლობა გამყველიძე. დიდი მადლობა. და მადლობა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, დასრულდა დილის საუბრები. ფიქრობ საინტერესო საუბარი გამოგვივიდა. მე გემშვიდობით ორშაბათ დილამდე გამოყვევით ინტერნეტში და გვისმინეთ მაესტროს სიხშირებს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.